Du lytter til Spillet.
Velkommen til Spillet. Jeg hedder Tau Mau, og i dagens episode har jeg fået mig en snak med Marco Rahim, som er en upcoming rapper med rødder i Københavns Vestegn. Hans debutalbum Max har ramt musiktjenesterne her i starten af 2020, men vejen til albumdebuten har været lang og fyldt med både udvikling og udfordring. I vores snak tager Marco os med tilbage til den tid, hvor han tog sin første skridt på vejen til at blive professionel artist. Vi hører om, hvordan hans første nummer kunne blive til, og hvordan mange forskellige mennesker har bidraget til hans udvikling, før han selv begyndte at gå all in på musikken. Han fortæller også, hvordan han sammen med vennerne fra Vestegnen, Beko og Leprom, gik fra undergrundsrappere til at grundlægge en karriere som kommerciel artister. Til sidst fortæller han om tankerne bag debutalbummet, afslører nogle af sine inspirationskilder til projektet, og måske også lidt af morgendagens tendenser. Lad os komme i gang med dagens episode. Prøv lige sådan en her, så vi er i gang.
Ja, ja.
Ja, men hvad hedder det? Velkommen til, Marco. Jeg har glædet mig meget til, at vi kunne have den her snak, imens vi optog, fordi vi har jo kendt hinanden meget gennem årene og sådan. Og derfor ved jeg også, der ligger meget arbejde i både det musik, du har lavet allerede, men også den karriere, du har fået med det. Og jeg tænkte, at det var rigtig fedt at få din historie frem, sådan så at også de næste generationer af både kunstinteresserede, men også selvfølgelig måske upcoming kunstnere, kan få et blik for, hvordan du ligesom er kommet frem og er blevet til en ting som, ikke en ting, til en artist, som nu har lavet ja, en række udgivelser, og både stort og småt, ikke? Musikvideoer. Og i det hele taget er et rigtig godt sted, synes jeg, for at launche ligesom din voksne artistkarriere, så ja, velkommen til.
Det sætter jeg pris på, 100%.
Men før vi ligesom når til der, hvor du er nået til i dag, fordi det kan folk jo også følge med i på tjenesterne nu, så tænkte jeg, det kunne være fedt at høre lidt om, hvor du kommer fra, sådan kunstnerisk, altså sådan helt tilbage til demotiderne, før du så dig selv som en artist, men hvor at du opdagede musikken, og hvad var det der, altså hvor var du i dit liv, da du fandt ud af, at du skulle være, måske ikke nødvendigvis artist, fordi det er ikke sikkert, man vidste på det tidspunkt, men at du skulle være rapper i hvert fald.
Altså, det tog mig virkelig rigtig, rigtig lang tid, før jeg vidste, at det er det her, jeg vil. Fordi dengang, da vi var yngre, det er ikke fordi, vi har mange muligheder, som vi har i dag, men i hvert fald, det er noget, jeg altid har brændt for, siden jeg var lille. Det har jeg. Det har det. Det har det i hvert fald.
Men hvad gjorde man så dengang? Altså sådan, når du opdagede musikken, ligesom, okay, det er noget, man kan lave, men hvad form var det i på det tidspunkt, da du startede?
Altså,
og hvornår var det, hvis du kan huske det? Cirka.
Jeg kunne huske, at jeg fik bare min trip, tror jeg, i 2011, eller var det 12, hvor jeg så tog... Jeg kan huske, at jeg fandt en hjemmeside, der hed Hipstrumentals, tror jeg, hvis jeg ikke tager fejl.
Hipstrumentals.
Så var der en af mine favoritrapper, der hed Lloyd Banks, faktisk. Så fandt jeg nogle af hans vanvittige beats. Så jeg tænkte, hvorfor ikke vi gik over og købte udstyr hurtigt til derhjemme. Vi lavede lige et par skitser med, men det var langt fra godt. Og jeg tænkte, er det virkelig det her, jeg skal gøre eller ikke? Fordi at, jeg var meget i tvivl om, det var sådan noget, jeg kunne høre, at det var helt gav på den forhold til nu.
Altså, mener du rent sådan rapmæssigt, at når du hørte de tracks, I lavede, så var det ikke lige...
Ja, altså, jeg tænkte, hvorfor er det, jeg ikke lyder som de andre, men jeg blev bare rigtig irriteret, du ved, ikke? Men så kunne jeg huske, så var der en af hans sange med Lloyd Banks, der hed Love Me in the Hood, hvor jeg tog instrumentalen, så lavede jeg synes, det var en okay, stabil sang, men det, der var sjovt med den sang, jeg tror, jeg har lavet i hvert fald 10 versioner af den, før jeg var tilfreds med den.
Okay, det var gennemarbejdet.
Ja, det var det. Så fandt jeg en, der hed Alexander fra... Niveau, der lavede video, så sagde jeg til ham, du burde lige lave en video til mig hurtigt. Jeg tror endda, det var bare sådan der hurtigt, jeg gav ham bare en plov under bordet og sagde til ham.
Afsted.
Ja, så...
Stabil. Var det vores Alexander, siger jeg, som om, at vi ejer manden? Det gør vi ikke. Hvad hedder han? Der klipper vi lige ind på, var det Alexander Vibrand?
Ja, lige præcis.
Vores allesammens Alexander Vibrand.
Vores dag etter.
Ja, præcis, som vi kender og elsker.
100%.
Han får også lige sådan en skud.
Hvad hedder det? Ja, så lige pludselig så endte med, at den fik 10.000 streams, og dengang på YouTube, det var rigtig meget for os. Mm. Jeg tænkte, okay, det kan blive til noget i hvert fald.
Ja. Og på det tidspunkt, var det stadig hjemmestudie, eller hvad?
Ja, lige præcis. Jeg havde selv mixet og masteret sangen.
Okay, okay, brutalt.
Ja, det var i hvert fald noget nyt for os, men... ja, heldigvis, de sange er der ikke ude mere, men hvis de er heldige, kan I gå helt ind igennem internettet og finde det.
Ja, ja. Hvordan fandt man ud af, at man kunne... Altså, hvordan fandt de ud af, at man kunne... gøre det selv på den måde, altså ligesom, fordi i gamle, jeg tænker på i 90'erne, eller bare dengang, jeg startede med musik, der var det jo ikke bare sådan, du ved, der var det mere sådan, du skulle ind i et stort studie, de skulle have en mixerpult og alle mulige ting. Hvordan fandt I ud af, ligesom, hey, venner, jeg kan bare købe en mikrofon, computer, lydkort, boom, så er vi i gang, ligesom?
Jo, det var fordi, at jeg kunne huske, at der endte hed Indo og Nico, som der arbejdede i C2, som vi hang meget, meget drenge.
Det er Nico Jojo.
Ja, så han...
skud til Nico Jojo.
Han gav mig nogle gode råd. Han lavede selv plader og sådan ting, så jeg gik i chok, fordi at dengang, hvis man kendte en, der lavede plader, man tænkte, okay, sindssygt, så man... sammen med en, der gør noget stort, du ved, så hver dag, når han var på arbejde og sådan noget, jeg tog altid derhen for at spørge ham spørgsmål, og hvordan skulle jeg skaffe det her udstyr, hvordan gør man det? Så han tog mig et par gange op i hans studie. Så efter det, så jeg begyndte bare at lure i, at, for jeg kan huske, Logic var lige kommet frem det tidspunkt. Så begyndte jeg bare at lure det næsten hver dag. Så det sjoveste, jeg gjorde dengang i flækker kring, det jeg gjorde var, at jeg tog Tupac a cappella og sådan noget. Så tog jeg bare nogle forskellige beats ned, så prøvede jeg bare at få det til at fikse sammen i taktmæssigt og det hele, og så prøvede at mixe det frem, indtil jeg selv begyndte at indspille.
Okay, okay.
Så begyndte jeg at lige nu, så jeg kan huske mig, og så havde jeg også nogle andre drenge fra... Jeg havde en, der hedder Ihab, en af mine gode shababs, der også har lavet meget musik dengang med Sufi og nogle af de andre tilbage fra i Tostrup-tiderne.
100% skud til jer også.
De tog godt imod mig, så prøvede jeg også at indspille dem, fordi jeg var meget usikker med mig selv, så jeg indspillede dem først og
ja.
For at lege med lyden, ikke?
Var det noget, allerede på det tidspunkt tænkte du så, hvis at du ligesom kunne udvikle dig som rapper ved at indspille dem, var det også en del af det?
De gav mig rigtig meget motivering, det gjorde de, ja. Fordi musik dengang var meget firkantet, der var ikke, du ved, man skulle virkelig tænke i en boks for, at okay, så man kunne sammenlignes med de andre rappers, men det, man gik meget op i dengang, det var lyrik, så det var det, vi fokuserede allermest på, og det gjorde, at... Jeg lagde bare meget mærke til, hvordan de andre skrev og sådan. Dengang, jeg vidste ikke, at man skulle for eksempel skrive 8 bars. Og...
Nej, okay, så du lærte os at strukturere dine sange og sådan noget i den periode?
Præcis.
Hvor det ligesom,
okay, præcis.
100%. Det er også vigtigt, vigtig færdighed.
100%.
Hvad er det så, der gør, at du kan tage skridtet videre? Fordi så på et eller andet tidspunkt, så det er jo sådan, jeg tænker nu, vi er omkring 10-11, så... begynder du at bevæge dig frem fra det her, den her første demo, den der, du har, ligesom, det er den første demo, hvor folk fortæller dig, ligesom, der er noget i det her.
Ja, så det, der skete, var, at så dukkede der noget op, der hed Rap Kings, skulle jeg huske. Så jeg tænkte, hvorfor ikke, vi prøvede lige en gang for sjov at møde op og sådan noget, men det gik bare fucking dårligt. Jeg blev smidt ud første runde og sådan noget, og det var slet ikke, som jeg havde forventet, og det gav
mig...
Det gav mig fuld kniv i hjertet. Det gjorde, at jeg skulle komme 10 gange over tilbage.
Okay, okay.
Så jeg gik under jorden i hvert fald 11-12 måneder, hvor en, der hedder Is, han gik under navnet Basha 45 dengang. Han var okay populær, Rap King-scenen at være. Han nåede hele vejen til finalen og sådan ting. Han hjalp mig rigtig meget, fordi at jeg har slet ikke forstand på bare musikalsk, generelt, men der han var meget frem i skoene.
Ja.
Så han sagde til mig, han rettede bare min ting hele tiden. Han sagde, nej, det er ikke godt endnu. Jeg blev bare ved til sidst. Jeg blev så utålmodig, jeg tænkte, hvad er det, jeg gør forkert? Men så lige pludselig sad den bare i skabet, og så lavede vi vores første sang sammen, hvor vi begyndte at ligge på YouTube. Og alle de andre rapper fra Rap Kings begyndte også at gøre det, så blev det bare en ting, man gjorde.
Sindssygt. Og det jeg skal måske lige sige til den lytter, som ikke ved, hvad Rap Kings er, at Rap Kings var en form for, ligesom, hvad kan man kalde det, en live talentkonkurrence for unge rappere og upcoming artister i Københavnsområdet, ikke?
Præcis, præcis.
Ja. Og har været et rigtig, rigtig godt sted, kan jeg forstå, på mange unge artister til at komme og få deres første live-erfaringer og ligesom give et dybere engagement med musikken. Der er flere af de artister, som man kender i spillet i dag, som har karriere, start, som har været i Rap Kings, og skuddet til Rap Kings også.
Præcis,
og
præcis.
Adonis og hele holdet.
100%.
100. Men så er det, at Is får skuddet til Is også, jo, som er en stor tænker, en stor lyriker i dansk rap. Ikke super kendt, men meget dygtig.
100%.
Også en mand, jeg har stiftet bekendtskab med. Hvad hedder det? Is, han får dig ligesom lidt videre med det mentale i forhold til teksterne, strukturen og alle de her ting. Og knowledge i det hele taget, kan jeg forestille mig. Fordi
præcis.
Han har studeret her. Og I begynder at lægge lidt på YouTube og sådan noget. Men hvad er det? Hvad sker der med i går sådan en branchen her? Altså, fordi der er det YouTube, man orienterer sig mod, ikke? Og måske Facebook også lidt i virkeligheden.
Jamen, det grund til, at man gjorde det her, var fordi, at jeg lagde mærke til, at lige pludselig så, du ved, da man var ung, du ved hvad, 13-14 år, man begyndte at dukke op til nogle fester her og der, og så lige pludselig opdager man andre rappere, hvor de spiller der sange på YouTube til festerne og sådan noget, tænker, okay, folk begyndte at...
Så det var det, der trak. Og så, men så, på et tidspunkt, hvornår er det, du begynder at udgive på musiktjenester og sådan noget?
Ja, altså, det jeg gjorde, var, at så gik jeg under jorden faktisk i 3 år efter min første musikvideo, hvor jeg ventede lidt, fordi jeg kunne mærke, okay, jeg skal lige finde mig selv, finde min stil.
Okay, så du har først den der dårlige Rap Kings episode der, så du forsvinder, du går ind sammen med Is, du forbedrer dig, så udgiver I en, og så går du væk yderligere, du kan mærke, der er mere, jeg skal lige finde mere.
Ja, så det der skete var, at Is havde en bror, der Amin A, hvor han blev kaldt dengang. Han lige pludselig, han har bare siddet dag og nat, bare lavet beats derudad, så han sendte til os. I starten, det var ikke lige det bedste, men jeg svarer, der gik ikke engang 3-4 måneder, så lavede han måske nogle af de vanvittigste beats i hele Danmarks branche af alle producer, du kan tænke på. Så
var, ja, han
fokuserede meget på den nye lyd, og det var det, der gjorde det så sindssygt. Så det, der var sjovt, at da han har sendt mig de 10-15 beats til mig, så har han som en fejl kommet til at sende mig et beat, der hed 00. Jeg tror ikke, han selv havde... Han har bare overset, han har sendt mig det beat. Men så har jeg også kommet til at bare spille den som en fejl. Så tænkte jeg, okay, det her beat, det lyder sindssygt jo. Så jeg gjorde det første, jeg gjorde, jeg tog direkte op i en klub. Op i noget, der hedder Gadehaven-klubben. Så indspillede mig selv faktisk, hvor Is han indspillede mig. Så sendte vi bare direkte vokalerne. Det er svært, tog bare en halv time, tror jeg. Så sendte vi vokalerne til Amin. Amin, han legede med det over en hel nat, hvor jeg skulle i skole, kunne jeg huske. Så dagen efter, da jeg skulle mod skolen, så han bare sendte en mixet masterversion fuldstændig på led og det hele. Det lød bare vanvittigt. Du ved, jeg gik selv i chok over mig selv. Jeg tænkte, okay. Så det tidspunkt, Alexander Vibrand, han henviste mig til en ny videomand, der hedder Adrian. Som der også laver alle vores ting nu i dag også faktisk. Jeg fik ham lige til at komme forbi en dag, bare helt spontant.
Skud til Adrian også. Også en af vores drenge.
Så filmede han faktisk vi filmede bare en halv dag, hurtigt. Så gik der bare et par dage efter, så smækkede den op på Facebook, bare en 20 sekunders klip. Hvis jeg ikke tager fejl, så stak det bare fuldstændig af.
Okay, okay.
Og det nummer hed Penge.
Sindssygt.
Penge, som der var min første opmærksomheds... af tracksene, som der kom frem, ikke?
Hvem har produceret det nummer?
Det var også Amin Avon,
faktisk. Det er rigtigt. Okay. Fint.
Så kunne jeg huske, min bror Daniel Drux, han lavede også lige en blog, angående det track, som så pludselig stak det lidt mere af. Så folk, de ville virkelig gerne have, at den også kom ud på musiktjenester og sådan noget. Men det tidspunkt vidste jeg slet ikke om, hvordan man gjorde det. Jeg smækkede den bare på YouTube. Lod den bare være lidt i en stykke tid. Og så var det der, hvor vores elskede bror Tau her tog fat faktisk. Okay. Og så...
det kom lidt bag på mig, det vidste jeg faktisk ikke.
Så ja, så det der var en tidspunkt, hvad hedder det, gik jeg også meget tit rundt med Foley faktisk. Og Så igennem Folien,
det er rigtigt.
Kom jeg i kontakt med drengene herfra, også fra dengang, Danny og Cardmon. Så tog vi et par sessions for sjov med Simon og Salo, kan jeg huske.
Mm.
Så connectede vi bare gennem det, og så resten blev bare vist historie, tror jeg.
Sindssygt. Og så er vi hen i den EP, som jeg kan huske, som er All In.
Ja, som jeg begyndte at arbejde på, ja. Ja, direkt.
Okay. Så det er faktisk, det alt sammen kom fra ligesom den lange pause, og så det track der, Penge.
Eller faktisk, og så lige efter Penge, så kunne jeg huske, min bror RH også kontaktede mig, vi har skrevet lidt sammen, frem og tilbage sammen. Så mødtes vi bare en dag tilfældigt, vi vil bare tage ud og spise og sådan noget. Så fortæller han, at han har hjemmestudie. Så tog vi det op bare spontant. Så tror jeg også bare ud af hvad, en time eller to, så lavede vi et nummer, der passede os selv.
Mm.
Så kendte han også en, du har Sebastian. Så siger han, ved du hvad, lad os bare gå ud og bare filme bare spontant. Så lagde vi også det track ud, så begyndte jeg at stikke virkelig af,
okay,
mens jeg begyndte at arbejde på EP'en.
Ja, så lidt features, altid en god ting også lige at snige ind.
100%. 100%.
Man lærer folk at kende. Hvordan lærte man egentlig folk? Hvordan connectede man på det tidspunkt? Det var måske, nu er vi henne i sådan noget 15 faktisk, ikke?
Jo, lige præcis.
Eller er vi senere henne?
Nej, det var omkring 15. Okay, okay. 15. Mellem 15 og 16 faktisk. Det vi gjorde var jo, at det der var en ting, man gjorde dengang, man havde ikke sociale medier på den måde til at støtte rundt eller promovere. Det vi promoverede med at gøre, vi sendte bare til alle, der rapper i alle upcoming undergrundsrapper, vi sendte daily vores nye track. Daily.
Okay. Det var sådan en stor kultur, hvor at man gik ud fra hinanden, støttede hinanden og sådan noget.
Præcis.
Men det var heller ikke så kommercielt på det tidspunkt.
Ja. Nej, det var sjovt, der er faktisk rigtig på, når man tænker over, at det var, selvom vi ikke vidste, vi havde mange fans eller nogle folk, de tog os ikke seriøst eller noget, men alle os rapper, vi støttede hinanden op.
Mm.
Det var det, der gjorde det fucking fedt, fordi at vi kan forstå hinanden, hvad for en situation man står i, hvad man vil gerne prøve at komme frem til folk med, ikke? Så på den måde var det en god måde at få connectet med hinanden for ja. Forskellige byer.
100%. Ja, og så når du hen til der, hvor at, så møder vi hinanden, og der kommer den her EP, som bliver til. Kan vi ikke, hvem er det, der producerer den egentlig? Fordi Simon og Salo har lavet nogle rigtig gode ting til den, ikke?
Jo, det var Simon og Salo, der lavede nogle af numrene, og så var det, jeg tror også, YouTube Beats også,
Ja, okay, der er lige købt et par fra nettet-agtigt.
Præcis, og så var der også Nicki Puyande.
Okay, ja, en tidlig. Nå, det er rigtigt, han lavede Realitet, var det
ja, ikke? Ja, lige præcis. Sindssygt.
Skud til Nicki også.
Hvor vi også havde vores elskede bror Marasui på nummeret.
Ja, skud til Y også.
Som faktisk var tracket, der stak hele dag på EP'en faktisk.
Ja, det er rigtigt, det er klart. Det har streamet meget, det nummer.
Det har det, ja.
Men det var også et meget unikt nummer. Det er godt, jeg kan huske. Altså, jeg kan huske, at du kom med Realitet-demoen til mig, og jeg var sådan, jeg synes, det var sjovt, fordi det var ligesom om, at, altså, det var jo efter, at selv vi havde været ude, så folk kendte jo godt til den her lidt, du ved, den der lidt simple guitar-stil med de der lidt sådan, ja, det som folk kalder afro,
hvad
er det? Afro eller
noget. Afro-trap, ja, noget i den stil.
Men det, som jeg synes, der var meget anderledes ved jeres nummer, det var, hvor indholdstungt og hvor teknisk det var. Selv hooket er meget sådan rap-agtigt. Altså sådan.
Det var målet med det, fordi det tidspunkt kom der meget frem i den bølge. Men folk lige snakkede meget om det samme, så vi prøvede lige at prøve at skille ud med noget lidt dybere budskab med den stil.
Mm.
Og det fungerede vist rigtig godt alligevel.
Ja, det var også helt klart det, jeg blev ramt af. Og så også Y's måde at skrive på. Jeg ved heller ikke, hvem der skrev hvad, altså hooket og dit og dat,
100%.
Men det var. Det var meget, altså sådan, det var et rigtig godt hook, synes jeg, og meget usædvanligt for den tid, eller sådan. Det var ikke ligesom det, alle andre gik og lavede, men det lød stadig lidt hen af det, så det var nok til at fange folk, tænker jeg, på en eller anden måde.
Direkte fra hjertet,
ja. Virkelig en kvalitet. Er der andet, vi bare snakker om fra den EP egentlig? Andre bemærkelsesværdige ting? Den har jo egentlig altså klaret sig rimelig godt.
Ja, det har den, det har
faktisk.
Den. Det der var fedt med den EP, var at så fandt jeg endelig min lyd, hvad jeg vil, og hvad det kunne føres til fremover,
ja.
Ikke?
Ja.
Og mit problem var, at jeg gad bare ikke kun bare vise et nummer. Jeg ville bare have, at folk skulle se forskellige sider, hvad man duer til, ikke?
Ja. Så det er derfor, du valgte en EP frem for singler, for eksempel, eller?
Præcis, præcis.
Det er meningen. Men hvad vil du sige egentlig på det tidspunkt, at altså, der går jo alligevel et stykke tid fra din EP til dit album kommer. Der går alligevel et par år, faktisk, ikke?
Jo.
Hvad vil du sige, hvad er det, du finder ud af i den periode der? Altså, fordi jeg kan godt mærke, det skete med din lyd. Der er et eller andet ved det, hvor du bliver mere bevidst og mere falder lidt til ro med, hvad det er, du har lyst til at lave for noget musik på en eller anden måde.
Jo, det der skete var faktisk, så en af mine barndomsvenner, jeg er opvokset med, siden jeg var lille, han skrev til mig, at han havde et nummer, han ville virkelig gerne ud med, og han vidste ikke, hvordan man skulle få nummer ud, han havde bare nummeret klar det hele. Så jeg viste ham, hvordan jeg kontaktede nogen, som jeg kender, der filmer og sådan ting, og henviste ham til ham, og sådan ting, og så tog han chancen med at udgive et nummer, som der viste sig at være et nummer, der hedder Adriano, som bare stak fuldstændig af.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Og så det, der skete, var, at så Universal havde kontaktet ham, og så, hvad hedder det, så efter det blev det bare ren historie derfra. Så det, der også skete, var fordi, at vi indspillede hos en, der hedder Kasper i Hedehusene, som der var vores fælles ven igennem Amy Naboren.
Mm.
Og gennem ham, så på grund af, at vi alligevel var næsten hver dag deroppe og lavede skitser der, fordi det var lige ved siden af os. Vi tænkte, okay, vi har et sted lige ved siden af os.
Ja.
Så vi tænkte, hvorfor ikke vi tager derop? Og så kom vores bror frem også, en, der hedder Leprom, som der også lavede sit første nummer der hedder Hvad vi er ude i, som der også lige pludselig stak fuldstændig af. Så endte det bare med, at det blev bare holdet ligesom. Så
sindssygt. Så du fandt faktisk ligesom to lidt yngre artister
fra mit område, men
som lokater I linket op, og så har I vel et eller andet sted kunne spare lidt siden, og ligesom altså kunne køre frem og tilbage, og have en form for pingpong, som sådan gør, at I kunne udvikle jer hurtigere, eller et eller andet.
Præcis, præcis.
Fordi det var ligesom der, det begyndte at tage fart, altså sådan en kommerciel. Det var selvfølgelig også noget med, at branchen blev større på det tidspunkt.
Præcis.
At Spotify og det ene og det andet blev mere udbredt på en eller anden måde, ikke? Men det har selvfølgelig, altså, det har jo også helt klart taget fart for jeres singler siden, eller efter den der EP-tid, ikke?
Jamen, det var også fordi, at jeg synes, det var synd, fordi at vi tænkte, hvad for noget, man? Vi er også mange herude, der har meget at sige, men vi følte ikke, det var bredt nok, og det trippede os fuldstændig, så vi følte bare, at vi var nødt til at sparke den dør også bare ind, du ved. Så vi kunne også lige stemple os selv ordentligt, ikke?
Ja.
Men det tog også selvfølgelig sin tid, fordi at for eksempel, jeg havde ikke kunne finde mig selv, hvis det var ikke på grund af, at jeg var her hos Stamina det tidspunkt også. Og det gjorde, at jeg var nødt til at finde mig selv. Og det dannede bare mig som person. Når jeg kigger tilbage nu, så var det helt værd. Fordi så vidste jeg, okay, det har ikke været alt det, jeg har brugt min tid på, har ført til, okay, det kan blive meget større, end hvad det er, ikke?
Ja. Så fundamentet er ligesom lagt, og præcis. Du kunne gå videre, og samtidig sprede det lidt ud, give det til flere folk. Du kunne tage i studiet med Beko Leprom, have den viden fra, hvordan vi var i studiet her, sprede den ud
præcis,
til flere mennesker
præcis.
Og alle de her ting.
Det var mit mål i hvert fald.
Sindssygt. Og, og det kommer der så en række singler ud af, ikke? Hvad hedder det? Efter selvfølgelig Bekos debutsingle der, den kommer ud, den ændrer det hele, I får Leprom på. Og så begynder du også bare at bumpe dig ud af egentlig efter noget tid.
Ja, så begyndte jeg virkelig at tage fart efter det, og ja. Det gjorde det, man. Altså, vi har ikke regnet med det. Men,
nej.
At det vil gå så stærkt, ikke? Men vi tog det, som det kom, og så vi var også nødt til at lige tage to skridt tilbage og tænke, okay, vi skal lige tænke os om, hvad vi gør, for vi ikke skal bare skynde os med at lave nogle træk, ikke?
Ja. Men på det, der skete jo det, at bare for til de musikforretningsinteresserede, så tænker jeg, der skete jo det, at efter din EP, som du lavede herude, og som vi ligesom udgav, hvad kan man kalde det, semi-independent, eller hvad man vil kalde det, så fik du mulighed for at komme over på et større selskab, som var det nyetablerede Def Jam Danmark.
Ja.
Var det sådan, eller var det på Universal?
Universal, Def Jam, det var nærmest det samme, ikke? Men det der var, at grund til, det var noget anderledes, det var fordi, at det var første gang, at Universal prøvede noget med Urban at gøre.
Det er rigtigt.
Så, ja. Og det gjorde, at vi tænkte, okay, det kan være noget helt nyt for os, fordi at så kan man lægge meget fokus på, at på den genre, som
ja.
Vi har kæmpet så mange år med at komme frem med, ikke?
Ja, og det var også en mulighed, synes, altså det kan jeg da huske, at også var en samtale, vi havde, det var en mulighed for på en eller anden måde at komme et sted hen, hvor at der var noget gejst at arbejde med, og der var nogle folk, der ligesom ville prioritere en et eller andet sted,
præcis.
Ikke? Altså at hjælpe en med at udvikle ens ting yderligere, og så alle de der ting, man leder efter, ikke?
Det var meget vigtigt, jo, ja. Det var det.
Og det viste sig også i singlerne jo, altså at ligesom der kom nogle singler, som havde en helt anden lyd og gennemslagskraft, end det, som der havde været på EP'en, som selvfølgelig har vist dig meget som person og så videre, og vist, hvad du kunne rent kunstnerisk, ikke? Men så bliver det jo, altså på en eller anden måde, jeg ved ikke, om det er noget, I havde tænkt på, men det bliver lidt mere hitorienteret, kan man sige.
Præcis,
ikke?
Præcis. Men samtidig stadig os selv, ikke?
Ja,
det var det vigtigste,
ja, ingen tvivl,
du ved.
Ingen tvivl. Jamen, det vi kom fra, det var jo, vi snakker jo om den der periode, hvor at du ligesom kommer over på Def Jam og Universal, og så er det ligesom udvikler sig, du får lidt smag for, hvordan man laver det kommercielt, laver alle de her varme singler, Beko kommer i gang, Le Prom kommer i gang, og alt imens, at du udvikler dig med alt det og sådan noget, så går du og pynser lige så stille ind i din hjerne på et debutalbum.
Præcis, præcis.
Kan du ikke fortælle om, hvornår starter du med at ligesom grundlægge debutalbummet? Hvornår ved du, at det er et album, vi er ude i, og nu, er du ligesom, nu har du lyst til at prøve det af som format, i stedet for singler?
Faktisk, allerede lige da jeg signede, så havde jeg allerede et overblik i mit hoved, en vision om, at jeg skal bare i gang med debutalbum, fordi jeg føler, okay, jeg har kommet ud med EP. Så jeg tænkte, okay, lad mig lige markere mig lidt med nogle singler, imens jeg går i gang med albumet.
Mm.
Men det, som der så sker, fordi at selvfølgelig, man kan ikke forudse, hvad der sker i fremtiden, så der sker også bare personlige ting i ens liv, der gør, at det går op og ned, så man er nødt til at lige skubbe det lidt til siden, for at ligesom have mere overblik. Okay, er det virkelig nu, eller... Fordi at lave et album er ikke bare... den ene dag til den anden, du ved. Der er virkelig, mens, du ved, fra den første sang til den sidste sang, der skal bare virkelig have overblik af det hele, ikke?
Ja.
Som der gjorde, at okay, så til allersidst blev jeg tilfreds med, okay, det her, vi gør. Om det så tog sin tid, det er jeg ligeglad med, fordi min største mål med albumet var, at det skulle være tidsløs,
ja.
Du ved, ikke?
Så du har ligesom samlet... de bedste sange sammen fra en længere periode, det er det, der var strategien.
Præcis.
Og så,
præcis.
Og så stykkede det sammen, så det ligesom kunne vise et mere komplet billede af dig som albumartist.
Ja.
Ligesom.
Præcis, præcis. Jeg skubbede mange sange ud for at finde ud af, okay, det er det, vi gør.
Ja, for jeg kan huske, vi har haft nogle samtaler om det album på et tidspunkt, hvor jeg heller ikke vidste, hvad albumet skulle hedde eller noget som helst, men hvor at du har jo nærmest lavet det om, altså 2-3 gange, altså
præcis.
Hvis man tæller mængden af tracks, ikke? Hvor mange tracks har du egentlig lavet til det album? Altså som man tæller alle demoer med, og sådan noget, der ikke kom med, og alle de her ting.
Jeg tror, vi var på, som jeg kunne huske, jeg tjekkede mig faktisk... Jeg havde det helt på en Dropbox, skulle jeg huske.
Ja.
Jeg tror, det var fra 33 numre ned til 13.
Ja, okay.
Og vi snakker om færdige numre, ikke?
Ja. Så hvad der var af demoer og sådan noget ved siden af det. Mange timer i studiet.
Så vi er meget mere op på, men i hvert fald 33 færdige numre, som jeg tænker, okay, skår vi dem ned til 13.
Ja.
Stabile numre.
Sindssygt. Og kan du fortælle lidt om, hvem der har været, altså bidraget med vers til pladen? Der er et par features på, ikke?
Jo, jeg har min elskede bror Beko på 2 tracks, og så har Le Prom også på 3 tracks også. Og så har jeg min bror Steps også på et af tracksene.
Mm.
Ja, så ja, målet var at jeg skulle bare have mine rødder med på albumet.
Ja.
Så, og så selvfølgelig også en lidt spændende artist ved siden af, som Blue Steps.
Ja.
Bare ved siden af, ud over drengene, ikke?
Ja.
Så blev det til det færdige
det var,
arbejde, ja.
Det var portfolien. Men det er også, sindssygt, det der ideen med, at ligesom, i hvert fald den strategi kan jeg selv godt lide, at når en artist kommer ud med et debutalbum, at de så også tager nogle af dem, som er ligesom dem, de er kommet op sammen med på albumet, sådan, så det ikke bliver nødvendigvis kun sådan... Fordi ikke et undrum Step, som er en af landets bedste rapper overhovedet, men han er jo ikke nødvendigvis en person... Selvfølgelig kender han også dig personligt, men det er jo ikke nødvendigvis ham, der har været sammen med dig alle de dage, da du var mindre, og alle de der ting.
Præcis.
Så det er spændende at høre features fra dine drenge også, synes jeg.
100%.
Og i øvrigt sindssygt Steps feature også, så det er kronen på værket.
Ikke? 100%.
Sindssygt. Og hvad med producerne? Ja,
ja det der er sjovt med, at det jeg synes, der var... Jeg synes, de fleste gør, de arbejder for det meste kun med en eller to producer for det meste på et album, men jeg synes, at... Jeg havde brug for, at der skulle komme meget forskellige lyd på albummet. Mm. Så jeg tog fat i næsten alle producer, man kan nærmest tænke på her fra DK, ikke?
Ja. Var der også nogen uden fra DK?
Ja, der er der faktisk. Der er spændende. En. Der er en, der hedder Prince, som er Princeton, som var færdig i tiden i Force One, som befinder sig i Tyskland.
Det er rigtigt.
Han har også lavet i... Han har lavet nummeret af afhøring med mig, ikke? Som jeg synes, der bare klikkede rigtig godt på albumet. Så,
100%.
Så den skulle jeg også bare virkelig have med, i hvert fald.
Spændende. Og hvem er der med af danskere, kan vi huske?
Tilgiv mig, hvis jeg ikke lige husker alle navne, fordi er der er så mange.
Folk kan også tjekke kreditten, hvis det
jeg
er.
Har Simon og Salo på albumet.
MTMG, skuddet MTMG.
Så har jeg en ny upcoming sindssyg producer, der hedder Tommy Topform.
Skuddet Tommy Topform også.
Og så har jeg vores elskede bror, Tav med Mathias.
Det er rigtigt, Mathias.
Mathias med collab på.
Sindssygt, det er 100%. Rigtigt. Jeg har også med skuddet til mig selv. Skuddet til Mathias også.
Og så har vi T.O. faktisk.
T.O.
Som jeg også... udgav min single Mona Lisa også med, fra helt tilbage. Og så har jeg også Carl, som der arbejder med Basim. Han har lavet nummeret Mild Op med feat fra Beko og Lebron på.
Ja.
Og så hvem er der mere? Er der nogen, jeg glemmer?
Ej, det er også en stor række allerede. Jeg tror, folk er nødt til at tilgive dig, hvis du glemmer en enkelt i sådan en række. Det er meget af Danmarks producermiljø alligevel, der lige har repræsenteret på én plade.
Ja, faktisk, præcis.
Når man
præcis.
Tænker over det.
Men så vidt som jeg husker, så... Ja, det var alle sammen, faktisk.
Er der nogle numre på pladen, som du selv kan fremhæve som numre, der ligesom siger noget særligt om dig som person? Eller hvis folk, de ligesom skal fat albumet, er der så nogle af numrene, du vil fremhæve som ligesom... Ja, hvor... Altså, hvor hvis man hører dem, så er det ligesom... Særligt de numre, hvor folk forstår, hvad du kan. Eller måden, du rapper på. Det kan også være sådan en ting. Altså, du bare godt kan lide lyden.
Faktisk, min favorit track fra albumet, det er Sabre, som I har
produceret. Okay, sindssygt. Skud til mig igen. Og skud til Mathias.
100%. Og det var også en meget personlig nummer for mig, fordi at den passer godt med, på grund af, der er sket mange op og nedture i vores liv, så jeg følte bare, at jeg var nødt til at komme lidt med det budskab også ud til folk i hvert fald.
Ja, og det nummer, vi har lavet sammen, er jo jeg kan huske det, den samtale, vi havde, som gjorde, at vi lavede det nummer, det var, at jeg var meget opsat på, at der skulle være en sjæler på dit album.
Præcis, og det var det helt perfekte.
Ja, og det var det, vi fik lavet, det må man sige. Hvad vil du sige, at for track på albumet repræsenterer din rapstil bedst? Der, hvor ligesom at flow og alle de her ting er ligesom mest, Marco?
Ja, fordi der er meget, du ved, der er både meget kommercielt og så meget hårde numre, men det numre, som jeg føler, at jeg skiller mig lidt ud fra med flow og sådan noget, det er intronummeret, Hvad du mangler, som der er produceret fra Simon og Salo, ikke? Fordi at... den der hårde trap, som jeg altid har elsket at lave, ikke?
Ja.
Som I skal regne med, I også ser meget mere fra mig.
Synes du, at... Fordi jeg har altid ment, at man kunne høre i dine ting. Også i det her album, altså måden, lige fra måden, du har valgt beats på, til de tekster og temaer, du skriver om. Både hvor alsidigt det er, men også hvor meget, at, altså man kan mærke, fordi det er meget autentisk rap, så kan man mærke det ligesom inden for det felt, som du lever i, ligesom, ikke? Kan man sige noget om... Jeg har tænkt mig over det der med, kan man sige noget om, at der er en lyd fra Vestegnen, som du også på en måde lidt tilhører en lille gren af?
Ja, der er der faktisk. Hvis man virkelig tænker over det, går tilbage, for eksempel nummeret afhøring kan godt virke som en All In Part 2-agtig.
Ja.
Du ved, fordi jeg tænker, okay, folk, det er det, de elsker mig for, så jeg føler, det var jeg nødt til at give lidt ud til folket, ikke?
Ja.
Selvom det er lidt hårdt, men det er det, vi kom frem med, så
ja.
Den stil skal man ikke bare glemme i hvert fald.
Nej, og det er også meget teknisk samtidig. Altså, det er ikke fordi, at I ikke gider at skrive... Altså, der er nogle af de der amerikanske mumble-rappers og sådan noget, de gider ikke at skrive mere. De er mere sådan, nej, jeg skal bare freestyle og have gode flows, men her, der er jo stadig tænkt over rimteknikken og alle mulige ting. Jeg hører stadig. Det er stadig en ting, jo.
Altså, det folk ikke ved, at det album er også meget inspireret af for eksempel Biggie Smalls, Ready to Die og sådan noget, fordi det er meget storytelling, meget historiefortælling, som der også var en af mine mål med det her album, at de kan forstå, at jeg prøver bare at fortælle det som historie-agtigt, ikke?
Ja.
Men ud fra mit liv og hvad jeg ser omkring mig.
Ja.
Og hvad folk er relateret til. Ja. Det var det vigtigste i hvert fald.
Ja. Hvordan tænker du, at du godt kunne tænke dig at gøre det fremover? Har du gjort dig nogle tanker om det? Nu er debutalbummet ligesom ude, og folk kan forholde sig til dig som albumartist. Men hvad er det næste træk?
Det folk skal virkelig vide om angående nu og fremtiden, det er, at nu bliver det ny lyd og meget mere næste niveau. Fordi at det jeg var bange for, at hvis jeg lavede bare en ny slags bølge på albumet, at det lige pludselig døde i et tidspunkt. Derfor prøvede jeg at gøre det meget, du ved, både gammeldags med nyt samtidig. Du ved, så for eksempel, fordi jeg ved, at det kan være numre, jeg kan stå og gå tilbage til om 5 år,
ja.
5 år frem, og gå tilbage til det og tænke, okay, det er stadig noget, jeg vil gerne lytte til, ikke?
Ja.
Så det er ikke bare en eller anden bølge, som der bare lige pludselig går død, så tænker man, okay, det var den tid, lyd, ligesom.
Ja.
Så det var mit største mål med det i hvert fald.
Ja.
Og det, som folk ikke ved, fordi at på grund af, at jeg brugte så lang tid på albumet, så jeg vidste godt, at for eksempel også den der Afrotrap ville dø snart og sådan ting, så jeg vidste bare, at jeg skulle ikke have proppet den bare lige pludselig med 10 Afrotrap i stedet, ikke? Så det var også en af mine virkelige punkter, som jeg skulle stå ind for, ikke? At det ikke skulle bare lyde som...
Så det er sådan lidt et ind til kernen album på en eller anden måde, eller sådan ligesom, hvor du har prøvet at gøre det klassisk, men også meget dig, og dermed også 2020-agtigt.
Præcis.
Ja, sindssygt.
Men I kan forvente i hvert fald meget mere ny lyd og ny stil.
Ja.
De kommer nummer, ikke?
Du lytter til spillet.
Måske kunne det egentlig være meget sjovt at høre os lidt mere om, fordi jeg synes, det jeg tænkte på, det var, at altså Biggie Smalls, det er jo sådan midt-90'er rap meget, og et ikonisk album jo, hvad hedder det, Ready to Die. Og så det har meget den der, altså som du selv siger, en tidløs kvalitet, ikke? Har du andre inspirationer for albumet, som sådan, altså er fra en anden tid? Det kunne måske være meget sjovt at høre.
Jo, altså, så det der inspirerer mig rigtig meget mest, det er UK-stilen, ikke?
Ja.
Alt det, der foregår lige nu i UK, det har været også en rigtig del inspiration for mig, fordi det, de også gør, som der ikke er så anderledes fra for eksempel Ready to Die-albumet, det er, de laver også meget historiefortælling.
Ja.
Og hvad der foregår i deres liv, ikke?
Helt klart. Jeg føler også, at den engelske scene generelt minder rigtig... Altså, jeg har jo altid relateret mere til England end til USA, når det kommer til musik, ikke?
100%. 100%.
Så, sindssygt. Men det er også vildt, hvor meget mere man kan følge med i... Fordi jeg føler ligesom, det er som om for eksempel UK Drill er blevet meget sådan... Ikke fordi, altså dem, der er herude, sådan, de har fulgt det i mange år efterhånden, siden genren ligesom blev en ting. Men det er som om, det er kommet tættere på, fordi de der sociale medier er blevet så... Folk er blevet så gode til at bruge dem, også i UK for eksempel. Så nu kan du følge med i alle folks ting hele tiden.
Præcis, præcis.
Og der var ikke så meget content for 5 år siden, føler jeg, der var lige så godt. Eller sådan.
Nej, nej, det er rigtigt, fordi at nu kan man nærmest holde øje med, hvad de bruger deres tid, og hvad deres livsstil, og hvad de laver hver dag. Og når man kigger på dem, så kan man godt se, okay, der er ikke så meget forskel fra dem og os, du ved, ja, ikke? Der kan gøre, at vi kan relatere meget til det. Også fransk musik, faktisk.
Ja, som også har været en stor inspiration i dansk rap, siden, i hvert fald siden Sivas lavede derudad i 13-14, eller hvornår det var.
Ja. Men
jeg ved ikke, om jeg husker årstallet rigtigt.
Men det passer rigtig godt, helt fint, fordi fransk var det, som vi første vi kunne relatere til forhold til USA, da det kom frem.
Mm.
Men så da UK kom frem, og faktisk tysk også, der blev det endnu mere relaterende til, hvad vi her i Danmark.
Ja, det kom tættere på noget dansk kultur, men stadig noget, man som ung kunne relatere til, sådan fra et bymiljø også, ikke?
Præcis, præcis.
Hvad tænker du i det hele taget om det der med, at man kan måle, altså du ved, kunne du finde på at samarbejde for eksempel med folk, der snakkede fransk for eksempel?
Jo, 110%, 100%. Hvad hedder det? Jo, det er altså, du ved, det der har gjort det så sindssygt, at fra 2-3 år siden, kunne vi slet ikke forestille os, at vi ville komme i den tid i møde.
Nej.
Men det er det, der gør så sindssygt, for nu sparker folk døren ind til
samarbejde og globalt, Skandinavien og Europa og sådan noget. Helt
præcis. Fra 10 år siden, der var det med, at vi skulle sparke døren ind til bare labelsene her i Danmark.
Men ja, der var ikke nogen branche, ligesom. Det var bare YouTube.
Så nu er vi, bare det, vi kommer til den punkt, det er kun vanvittigt at se. Det er kun rigtig godt, og det betyder rent fremskridt i dansk musikbranche. Og jeg ved, at det skal nok nå til den punkt, at folk i flere i hele verden får øje på os her i DK. Ikke?
Mm.
Vi er i hvert fald godt på vej den vej.
Jeg glæder mig også til. Jeg håber også at se et Marco Rahim track eller to med en spændende tysk artist eller et eller andet i fremtiden. Det kunne være rigtig vildt.
Det satser vi på i hvert fald.
Sindssygt. Men så er der ikke så meget at sige andet end debutalbum Max ude nu. Tjek det ud på musiktjenesterne.
100%.
Tusind tak, fordi du kom.
Jeg takker også mange gange. 100%.